Tak vážení poslucháči, tu u nás v Banskobystrickom štúdiu Rádia Slobodný vysielač zavládla v tejto chvíli už radosná a šťastná nálada, lebo zavítali ku nám pán doktor Ludvík Nábielek z Banskobystrickej psychiatrie. To vždy, keď sa udeje, tak spolu s ním príde aj dobrá nálada do tohto štúdia, tak hneď sme tu tak pookriali po vašom príchode.
Tak tu sedeli ako taký mrzúti.
Taký zmoknutý sme boli, ak ste došli, hneď to tu ožilo všetko. Tak ešte raz pekný, príjemný letný deň vám, dnes už majú vrátiť horúčavy letné.
Mi to vyhovuje, lebo chystám. Boris, dá vám sa, ako darilo?
Ale dobre bolo, veď ja som bol vlastne minulý týždeň na dovolenke, tak. Bolo trošku chladnejšie, aj boli také dni, že popršalo, ale zase na druhej strane, keď máte malé dieťa ako my, tak je to aj... a je to výhoda, lebo keď už sú tie horúčavy neznesiteľné, tak tie deti to ťažko znášajú aj v aute, aj v tom, kde ste ubytovaní. Takže tak, fajne to.
A boli ste aj vo vodičke a tak.
Aj vo vodičke sme boli, aj sa dokonca ešte chystáme.
Žraloky.
Ja neviem, či tam v Chorvátsku asi žraloky ani veľmi nie sú.
No,
ale teraz
to
nejaký tam zavítal. Nejaký tam zavítal.
Bolo to niekde, však to niekedy, to ešte môj otec niekedy tak spomínal, že to bolo módou za Prvej republiky, že každý rok žralok na Jadrane zožral českú učiteľku. A že teda to tak, ako bola taká tá uhorková sezóna. Že... No. Takže nič nie, také sa nestalo.
Tak to všetko bolo v poriadku. Vravím, ešte sa aj chystáme, asi o nejaké 3 týždne. A tak sa tiež teším z toho, že sa leto vraj vrácia, že budú tie teploty opäť letné. A vraj nemajú len tak ľahko odísť. Tak uvidíme.
No tak dúfajme, lebo ja
vy ste
chodíš,
lebo idete zase do Balatonu. Hej, ako ste teda spomínali, myslím, že si to aj...
Do Balatonu,
alebo na Balatón.
Vôjdem. Hej.
Aj sa tam zdržíte.
Ja takto zvyknem aj mojich kolegov v robote opravovať.
To znamená, že na Balatón.
Nie, tak nie konkrétne o Balatone, hej. Tak to kolegyňa jedna bola na Bali, tak sme sa pýtali, že kde je Bali, hej. A vysvetlila nám, hej, teda, že to je ostrov v Indonézii, Veľké Sundy. Čo sa smejete?
Veľké Sundy.
Hej. No a... No tak, zase si ma nejak odviedli od podstaty. No a neviem, ako býva aj tu zvykom, hej, že ideme vonku, uh-huh, hej, alebo uh-huh, tak, no, ideme von, a keď vyjdeme von, potom sme vonku.
Tak,
hej.
Tak.
A toto najmä teda kolegyne, ktoré sú z východu, s tým majú problém a potom sa to lepí aj na iných. Takže tak.
No, takže my, ale v podstate takto dovolenkovo hovoríme a o rôznych destináciách, o Chorvátsku, o Balatone a tak. A v podstate aj pri tom ostaneme, lebo vy nám dnes trošku poreferujete. Aj ste to spomínali v minulej relácii, že porozprávate o vašej ceste v Španielsku, čo ste boli spolu aj s Mišom Patarákom na tom sympóziu.
Áno.
Malo to byť pôvodne tak, že tu bude aj Mišo Patarák dnes, mali to byť konvergencie, že teda obaja porozprávate.
Lebo boli sme spolu a teda spolu sme teda všetky zážitky prežívali. Nevidíte ho?
Dokonca aj zvučka bola oponovaná.
Hej, no,
asi
oprávnenie, lebo milý Mišo...
Zase rozcestovaný. No,
minule bol pripravený, že príde, ale vtedy si tu neboli vy.
Aj tak, aha.
A teraz my, však teda človek to nemôže poprvé kontrolovať a podruhé namietať, povedal, že teda ide pre... alebo teda správne po slovensky po svojho syna do nejakého letného tábora na Muránskej alebo akej Zdychave.
Tak tomu musí.
Takže tomu treba uznať. A povedal, že nás bude počúvať zajtra ráno.
Aha. Takže ho môžeme aj pozvať.
A že sa teší,
takže
môžeme
aj pozdraviť.
A práve môj návrh, teda alebo nápad
je
ten, že ja tu dvakrát nebudem. Mm-hmm. Čiže mohol by prísť Mišo a mohol by napríklad zo svojho pohľadu o tom Madride porozprávať.
Buď, alebo môže kľudne aj nejakú svoju témičku doniesť. Mišo je zase na výber tých tém dobrý.
Mišo má veľký sklad, repertoár.
A vie dobré témy také vyťahnuť, kadejaké, čo ľudí naozaj chytia, takže necháme to na ňom. Však ak nás počúva, tak ho pozdravujeme. A ja budem očakávať, že teda nejakým spôsobom sa ozve.
Ja ho budem k tomu motivovať, že teda už tých dvoch razov aspoň jeden, že by mohol
motivujte ho
zaskočiť.
Tak ho motivujte, no tak ešte raz príjemný dobrý podvečer, aj alebo deň ešte stále aj vám a samozrejme aj našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že si dnes spolu s nami túto reláciu vypočujú. Keď budete chcieť, môžete aj niečo napísať na mail studio@slobodnyvysielac.sk. Nerušené počúvanie vám spolu s pánom doktorom Nábielkom prajem a ja teda Boris Koroni. To sa ešte patrilo povedať na úvod. No a... A ešte obrázok by sme mali trošku obkecať.
No tak ono to už spolu všetko súvisí.
Tak, hej, zase teda, raz.
Sme to nazvali, že 3 dni v Madride. Uh-huh. Ono, dátumovo by to bolo, že 4 od 19. do 22. Ale keď sa ubral ten
presun,
to dopoludne, ktoré sme cestovali a zase potom naopak, takže tak. Vlastne boli to necelé skoro 3 čisté dni v Madride, čiže to je pomerne málo. Keď si tak človek predstaví. Sme tam išli na konferenciu, čiže účastnica odborného programu. Išlo o 6. medzinárodný kongres španielskej spoločnosti duálnej patológie. To je taký zložitý názov, ale ono...
Aby človek čakal, že sa tam patológovia stretnú.
Patológia je všeobecne niečo chorobné. Také chorobné, hej, v tom zmysle. A navyše teda súčasne doba aj 3. svetový kongres duálnych porúch. Tam už nie je to patológia, hej, ale ide o to, že často psychiatrické, ale iné poruchy nevystupujú ojedinele, samostatne. Hej, že často sú tzv. Komorbidity sú časté, hej, že teda prítomné súčasne dve, niekedy aj viac duševných porúch. Najčastejšie, alebo často, jednou z nich je práve nejaký typ závislosti. Hej, že akoby...
A na to sa už potom nalepia, hej, ďalšie.
Buď tak, alebo naopak. Hej, aha, že niekedy naopak hovoríme o tzv. Sekundárnom alkoholizme alebo sekundárnej závislosti pri depresii, pri nejakej psychóze, schizofrenii a tak ďalej. Hej. Že tie vzťahy môžu byť zložité a je to problematika momentálne taká atraktívna a dôležitá a významná. Svet sa jej si všimol a sa jej chopil. A teda dôsledkom alebo dôkazom toho sú aj tieto konferencie, tejto duálnej patológie alebo duálnych duševných poruch. Musím teda s istou skromnosťou povedať, že bola to 3. svetový kongres a 6. medzinárodný kongres. Ja som tam bol už tretí raz, hej, že to už trikrát som sa na takomto kongrese zúčastnil. Prvý raz teraz spolu s Myškom. A mali sme tam aj prednášku, však aj predtým som mával. A tá naša prednáška sa práve venovala, ako presne vystihla tú tému, hej, že vlastne súčasnej prítomnosti, teda komorbidite, patologického hráčstva a poruch osobnosti. Hej, čiže to je akoby trošku previazané, hej, že sú niektoré poruchy osobnosti, ktoré istým spôsobom dávajú väčšiu pravdepodobnosť, že sa rozvinie tá porucha patologického hráctva. Na druhej strane môže byť aj to, že rozvinutá porucha patologického hráctva zase môže istým spôsobom ovplyvniť osobnosť. Hej, že podobne ako povedzme aj alkoholizmus alebo iné závislosti. Čiže téma, zaujímavá téma. Aj tam bola, myslím, že veľmi dobre prijatá. Takže absolvovali sme teda okrem tej našej pracovnej povinnosti samozrejme aj ďalšie bloky a ďalšie podujatia.
Aj kolegov proste.
Aj teda kolegov. Celý ten to podujatie, tá konferencia sa konala pod takým heslom, že precíznosť, hej, dosiahnuť precíznosť pri liečbe práve takýchto duálnych poruch a precízne postupy v adiktológii, hej, referovala o tom vo svojej plenárnej prednáške známa americká adiktologička, teda psychiatrička venujúcu sa problematike závislosti Nora Volkov. Len ako taká zaujímavosť, je to nejaká pokrvná príbuzná, neviem, či vnúčka alebo praneter, a teraz nemôžete uhádnuť koho, Lva Trockého.
Trockého?
Však on niekde v Mexiku bol však. Potom ako odišiel, utiekol pred Stalinom a tam bol aj zavraždený a teda toto je jeho potomok, alebo teda nejaký taký pokrvná príbuzná. Boli tam aj ďalšie také z nášho pohľadu vzrušujúce tematické
prednášajúce
okruhy. Isté aj o španielkách sa dá všeličo povedať, ale
ako, o témach hovoríme.
Teraz hovoríme o témach. Ale zase bol tam napríklad workshop venovaný impulzívnemu sexuálnemu správaniu, čo je vyslovene napríklad Myšová téma.
A som si hneď myslel, že Myšo hneď počúval, pretože tieto veci on rieši vo veľkom.
Potom napríklad zase zaujímavá téma chemsex pri duálnych poruchách, čiže sex ovplyvnený psychoaktívnymi látkami. Hej, môže byť inak, inak motivovaný, aj prebiehajúci, ako, ako taký suchý suchý manželský sex. Hej. Takže tak.
Pozor, aby nedošlo k zámeneniu, to nie je propagácia. To
nie, nie, nie.
Aby ste si to nejak spríjemňovali takým.
Ďalej je teda tá klasická dôležitá téma sympózium bolo venované duálnej problematike práve súčasných, súčasne prítomných psychóz a závislosti. Máme k tomu aj my a možno aj spravíme nejakú prácu. Dosť veľa v poslednom čase našich pacientov liečených pre patologické hráctvo vykazuje práve psychotickú poruchu, hej, že dokonca niekedy my ju prvý objavíme a teda tomu pacientovi pomôžeme súčasne dvakrát, hej, že aj duálne, hej, že aj, aj proti jeho závislosti, aj, aj proti jeho ďalšej duševnej poruche. Potom, čo ja viem, úlohe systému odmeny, o ktorom sme tu už hovorili, o kombinácii genetických a environmentálnych faktorov pri duálnych diagnózach, o tom, akú úlohu zohráva kanabis práve pri marihuana, pri vzniku rôznych duševných porúch. Jeden z prednášajúcich referoval, že až 10% španielskej populácie zneužíva, nadužíva kanabis a upozornil práve na, a to sme už opakovane tu hovorili, nedostatočne definovanú hranicu medzi terapeutickým propagovaným užívaním a zneužívaním. Hej. Ten zase tetrahydrokanabinol vykazuje principiálne negatívny vplyv na výsledok aj antipsychotickej liečby. Takže boli tam aj také, také, by som povedal,
no už, pikošky, áno, už zrušujúce hej, témy, jasné.
Ako, ako čo ja viem, že úloha tzv. Nanoscience, teda drobných častíc, hej, v patofyziológii, fyziológii a patofyziológii normálnej aj patologickej činnosti mozgu, úloha endogénneho opioidného systému, čiže veľa, veľa rôznych a veľmi zaujímavých tém tam odznelo. Čiže sme si s Myškom povedali, že ak bude možnosť, tak na takúto konferenciu sa ešte raz vyberieme.
A to býva vždy inde, predpokladám?
Býva to v Španielsku, vždy? Lebo je to, je to v podstate vychádza to z toho, z tej španielskej spoločnosti duálnej patológie.
No a to som sa chcel spýtať, pán doktor, jedna z tých prednášok, čo ste čítali, bol nejaký, že už neviem, ak taký to bol názov, ale nejaký vplyv environmentálneho prostredia na choroby a tak, tak to mi hneď napadlo keď o tom Španielsku, že a je to tak, že tie choroby sa v globále líšia krajina od krajiny, lebo teraz, že keď si predstavíte slnečné Španielsko, tam by som očakával, že tých psychotických vecí bude menej, menej takých tých depresívnych stavov, že to slnko niečo s tými ľuďmi pozitívne robí, ale povedzme by som povedal, keď tak typujem, odstrieľam od boka, že na druhej strane by som ale typoval, že oni môžu mať zase problém s tým alkoholom, lebo všetko, čo slniečko, pohoda, vania na veci, že či je to také naozaj, že krajina zásade od krajiny je to tak nejaké iné.
Boris, v zásade veľmi nie.
Nie?
V zásade veľmi nie. Aj ten, to, tá percentuálne zastúpenie rôznych duševných porúch, však ono na tých konferenciách si rozumieme, vieme, o čom hovoríme, hej, každý za svoju v podstate krajinu, hej, alebo teda, ale, ale nejaké zásadné rozdiely, zásadné rozdiely.
Nie, nie je tak, že by boli Fíni ono, viacej, alebo taký nejaký severani a viacej depresívni, keďže tam majú menej
slnka. Dokonca ani to sa nedá celkom povedať, hej, že tam vždy je tá kombinácia tých nie len environmentálnych, ale aj súčasne genetických faktorov a navyše celé to premiešanie populácie. Takže nedá sa povedať, že by nejak zásadne, povedzme, u schizofrenie je také jasné, to percento asi jedno, hej, v celej populácii, celosvetovo, kdekoľvek. U týchto, napríklad u našej nelátkovej závislosti tiež je toto 1 až 3 % populácie bez ohľadu na to, že v ktorej časti sveta, ako sme sa pekne zhodli, hej, sa toto nachádza. Takže, čiže toto je to východisko a prečo a pre ktoré sme sa ocitli v Madride, ale možno bude aj o niečom inom možné rozprávať, lebo však Madrid je mimoriadne vzrušujúce mesto. Tam ten obrázok a ten citát pod ním, ten citát pod ním mi veľmi, veľmi konvenoval to, že už len kvôli Gojovi sa Madrid stáva mestom pútnickým a veľkým, čo napísal svojho času Karel Čapek, lebo on má viacero takýchto cestopisov,
oho,
ktoré sme viacero alebo často využívali aj ako takých skutočne neštandardných, ale o to cennejších a vzrušujúcejších sprievodcov. A vlastne jednu sériu svojich cestopisov vlastne nazval, že Výlet do Španiel. A dovolím si potom, uh-huh, budeme mať čas aj z toho niečo zacitovať. No a teraz tomu obrázku. Však už som spomenul Góju. Možno jedným z ťahákov, pre ktorý vôbec chodia ľudia do Madridu, je Múzeum Prádo. To je obrazáreň. Možno z tých takých najväčších, najvýznamnejších a možno aj najinšpirujúcejších vôbec v porovnaní so všetkými inými obrazárňami na svete. Múzeum Prádo. A my sme, však idem sa trošku pochváliť, tak zabezpečovali to ubytovanie, aby sme bývali blízko pri, mm-hmm, pri, aj pri Práde, aj teda v takých tej, by som povedal, múzejnej štvrti, čiže my sme boli 10 minút od Práda a 5 minút od Múzea Kráľovny Sofie, to je múzeum takého modernejšieho umenia, a ďalších 10 minút od ďalšieho senzačného múzea Thyssen-Bornemisza. Čiže aj pri tom všetkom nabitom programe, mm-hmm, sme ešte úchytkom a s vyplazeným jazykom stíhali aj napríklad v Práde je od 6. večer do 8. kým ho zavrú voľný vstup.
Uh-huh, na tie dve hodinky.
Na tie dve hodinky. Čiže boli sme tam dvakrát, čiže sme si už dokázali nejak aj ten program tak rozdeliť, že aby sme skutočne obsiahli to, čo by sme chceli vidieť. Tam je nádherné, nádherné niečo. Okrem španielských majstrov, uh-huh, Velázqueza, Goju, Zurbarana, neviem, Murillo, Ribera, sú tam diela všetkých svetových veľkých maliarov zastúpené. Hieronymus Bosch, hej, Cranach, Dürer, nádherné Dürerové, Adama, Eva. Hej, ako ja som už bol predtým, čiže aj do istej miery sme aj Mišovi tak nejak urobil takého nejakého sprievodcu. Uh-huh. Hej, že...
No Miša to mal tenkrát poprvé tam.
Hej.
Bolo vidno, lebo písal na Facebooku, že sa mu veľmi páčilo, dával aj fotky, nie priamo stade, ale že teda sa práve presúvate, že idete tam, tak bol taký nadšený.
Pozdrav. Ja mám pocit, že hej, lebo pri tom krátkom čase bolo isté aj pre neho dôležité, že sa nestrácal čas nejakým uvažovaním, že kam pôjdeme a kde pôjdeme a ako pôjdeme, ale že skutočne sme to tak nejak hovorím s tým vyplazeným jazykom postíhali. Mm. No a ten obrázok, ktorý tam je, tak pochádza zo série takzvaných čiernych malieb práve Francisca Goju, ktorý, tá séria bola, a to som, tak som si všimol, ako to Miša obrovsky vcúclo a fascinovalo, aj, že to už boli také malby namalované možno v záverečných častiach jeho života. Uvádza sa, že v rokoch medzi rokmi 1819 až 1823 extrémne ponuré motívy, akoby reflektovali strach zo šialenstva. Taký pochmúrny náhľad na ľudstvo, hej, že toto je, ako mňa osobne tento obraz veľmi irituje.
Hej.
Volá sa ako bitka s palicami, hej. Sú tam dvaja, poviem, hlupáci, ktorí sa tlčú papekmi, kijakmi, hej, brutálnym spôsobom. Tak mi to pripomína niekedy až ten brutálny dnešný svet, hej. A zrejme teda aj Goya na to chcel takýmto spôsobom upozorniť. V tie ďalšie tie malby z tejto série, oni vlastne vznikli ako nástené malby v takzvanom dome hluchého muža Quinta del Sordo. Goya bol tiež už ku koncu svojho fungovania viac hluchý ako nehluchý, ale ten dom sa už predtým tak volal, že to nie je také, ale vlastne reflektuje to napoleonské vojny, tie všetky také ťažké premeny vnútropolitickej španielskej situácie. A akoby sa toto celé vlieklo s tým Španielskom ešte aj potom, hej, že až povedzme v Picassovej Guernike, ktorú sme videli v Múzeu Kráľovnej Sofie, akoby sa to znovu tak nejak vyreflektovalo. Boris, ja sa priznám, ja som už tam bol viackrát, tú Guerniku som videl niekoľkokrát a ja som sa teraz normálne rozplakal pred ňou. Tak taká sila z toho
vyžaduje. To je ale úžasné, že vy máte túto takú schopnosť. Ja sa za seba musím priznať, že mňa to by toto
že, ale nedokázalo. Tak si človek tak uvedomil, že ako je to stále aktuálne všetko. Všetky tie hrôzy a tá obrovská sila toho obrazu a ešte do toho tam ešte také tie filmy púšťali z tej španielskej občianskej vojny. Ja som sa neudržal, ja som musel... Najprv som sa tak premáhal a potom som tak musel vycúvať a potom som tak nakúkal, že či už môžem, že či už to znesiem, hej, a potom nakoniec teda som sa ešte vrátil. Hej, čiže...
No Guernicu sme to aj mali ako obrazok jednej relácie.
Však aj Goju sme už mali. Mali sme toho satyra, ako požiera svoje deti. Mm-hmm. Ešte sme mali nejaké tie nočné mory, ak sa pamätáte. A to práve to sú z toho súboru tých čiernych malieb. Aj tie. A toto, táto bitka, to je, tak mi to prípada, tak to hnusne reflektuje tú našu dnešnú dobu. Hm. Že ako sa tam dvaja trpáci mlátia, až sa umlátia, ako by sa tento svet išiel umlátiť. No niečo hrozné. Hm. Takže to je obrázok, to je názov a to je ten citát. A teraz možno by bol čas.
Na pesničku? Na knižku. Nie, však kľudne môžete ešte. Nie.
Ešte prečítam o tom Gojovi, čo píše Čapek, lebo to je... Ja som to povedal tak, ako som ja vedel. A on to teda povedal takto. Že v madridskom Práde sú od neho desiatky obrazov a stovky kresieb. A keby, a tu ten citát, čo som hovoril, keby pre nič iné, tak kvôli Gojovi je Madrid miesto... alebo mesto pútnické a veľké. Skutočne. Hej, to je nikde inde. Nebolo pred ním a není po ňom maliára, ktorý by tak široko, tak prudkým a hrubým rozmachom uchopil svoju dobu a nakreslil jej líc aj rúb. Goya nie je realizmus, Goya je útok. Goya je revolúcia, Goya je pamfletista násobený Balzakom. A teraz, tam bol ten taký postup, aj my sme išli našťastie možno tým postupom, že najskôr také tie bukolické, také tie, ja sa citujem z...
To sú aké bukolické?
Také pokojné, rolnícke motívy, pastierské motívy, hej, že... A to boli jeho najlahodnejšie diela, návrhy na gobleny. A práve, hej, venkovský, vidiecký jarmok, deti, chudáci, tanec zvonku, poranený murár, opitec, dievčatá s džbánmi, vinobranie, snehová metelica, rôzne hry, tam sú aj popísané aj menami, ľudová svadba, sám život, jeho radosti, trampoty, scény, hravé aj zlé, vážne aj také príjemné. Toľko ľudového života sa dosial, nikdy neukázalo v nejakom maliarskom cykle. Čiže toto bol jeden taký cyklus jeho diel, ktorý znel ako taká ľudová pesnička, a je to kus rokoka, ale už z ľudovelého. Je to malované so zvláštnou nehou a radosťou, ktorá prekvapuje u tohoto v podstate strašlivého maliara, ako píše Čapek. Čiže to bol jeho pomer k ľudu. Ďalšia oblasť. Portréty kráľovskej rodiny. Carlos IV. Odutý, podobný nafúkanému tupému úradníkovi. Kráľovna Mária Luisa s zlostnými a pichlavými očami. Škaredá klebetnica a zlá fuchtľa. Hej. Ich rodina unudená, drzá a protivná. Gojové portréty kráľov sú tak trochu akoby inzult. Velázquez, môžeme aj jeho potom spomenúť, ten nelichotil. Ale Goya sa už vysmieval. Vysmieval sa cteným veličenstvám do očí. Je 10 rokov po francúzskej revolúcii a maliar bez okolkov účtuje s trónom. Ale o pár rokov je tu ďalšia revolta. Španielský národ sa vrhá zubami a nechtami na francúzskych dobyvateľov. Napoleon, hej, vlastne sa dovalil do Španielska. A odtiaľ z tohoto obdobia pochádzajú dva ďalšie strašne silné Goyové obrazy. Zúfalý útok Španielov na Muratové Mameluky a poprava španielských rebelov. Neviem, či... Hej, to sú obrovsky silné obidva obrazy.
Pozrieme si to, keď také, o tom hovoríte.
Hej, no, ubíjajúce zase svojím spôsobom. Ako píše Čapek, v dejinách maliarov niet geniálnejšej a patetickejšej reportáže. ako by mimochodom uskutočnil Goya modernú kompozíciu, ktorej sa chopil Manet až za 60 rokov. Ďalší okruh. Nahá Maja. Hej, poznáte. Moderný objav sexu. Nahota holejšia a pohlavnejšia ako ktorákoľvek dovtedy. Koniec erotickej lži. Koniec nahoty alegorickej. Jediná nudita z ruky Goyovej, ale je v nej viac obnaženia ako v tonách akademického mesa. Hej, že čo robil, to robil teda neuveriteľným spôsobom. No a teraz tieto obrazy. Obrazy z domu Goyovho. Týmto strašlivým sabatom vyzdobil maliar svoj dom. Je to skoro len čierne a biele, horúčnato vrhnuté na plátno. Je to ako peklo, ožiarené sinným bleskom. Čarodejnice, mrzáci, obludy, človek vo svojom tmárstve a beštialite. Povedal by som, tu Goya obracia človeka na ruby, díva sa do jeho nosných dierok a rozďaveného hrtanu, študuje v krivom zrkadle jeho znetvorenú ohavnosť. Je to ako nočná mora, ako škrek hrôzy a protestu. Nemyslím si, že sa tým Goya bavil, skôr sa niečomu zlostne bránil. Mal som tiesnivý pocit, že z tohoto hysterického inferna trčia rohy katolíckého diabla a kapuce inkvizítorov. Vtedy bola v Španielsku zrušená konštitúcia a obnovené svaté oficium. S krčov domácich vojen a za pomoci sfanatizovanej lúzy bola inštalovaná čierna a krvavá reakcia despotizmu. Goyova komora hrôzy je nenávistný rev odporu a nenávisti. Žiadny revolučný politik nevrhol svetu do tváre protest taký horký a žlčovitý. Goyove grafické listy, fejtóny nesmierneho žurnalistu, scény zo života v Madride, ľudové sviatky a zvyky, čulas a žobráci, sám život, sám ľud. Los Toros, bíci, bíčie zápasy vo svojej rytierkosti, svojej malebnej kráse, krvi a krutosti, inkvizícia, pekelný mumraj cirkvi, zúrivé listy patetického pamfletu, strašná obžaloba Voldy, des Artres, des La Guerra, večný dokument, súcit, rozčúlený a ukrutný vo svojej vášnivej prítomnosti, Goyov divý smiech a vzlik nad nešťastným, príšerným a fantastickým tvorom, ktorý si prisuduje nesmrteľnú dušu. Ľudia, počúvajte, ľudia, svet ešte není hodný tomuto veľkému maliarovi, tomuto najmodernejšiemu maliarovi, ešte sa mu nenaučil. Ten drsný a útočný krik, to prudké a patetické ľudstvo, žiadny akademizmus, žiadne artistné hračkárstvo, vidno ho z vrchu aj naopak, vidieť ľudí, vidieť život, vidieť pomery, počúvajte, tak skutočne vidieť znamená konať, byť sa, súdiť a burcovať. Je revolúcia v Madride, Francisco Goya stavia v Práde barikády.
No ale teda, toto všetko v tých obrazoch vidieť ako
to
Čapek.
Tam, to všetko je. A ten Čapek zrejme zase so svojím, no, svojou umeleckou predstavivosťou a takto krásne to dokázať napísať.
To je pre mňa niečo neuveriteľné. To ja mám pocit, že skôr vyštudujem jadrovú fyziku, ako by som toto bol schopný z jedného obrazu všetko vyčítať, čo on teraz popísal.
Úžasne.
Neuveriteľné. Fakt to. Možno aj viac tam toho videl ako sám Goya, keď to maľoval. Nie?
Nemyslím si. Nie. Tá veľkosť toho Goyu skutočne, ako píše v tom poslednom odstavci, asi je nepoňateľná bežnému človeku.
No dobre, a on si teda dom svoj vlastný, kde býval, tak si takto vymaľoval takýmito hrôzami, hej?
Takýmito hrôzami, hej? Už je to... Ešte môžeme sa potom k tomu vrátiť. A teraz môžeme hádať nejakú
optimistickú
skladbu za
hrať. Čo ste vybrali dnes? Dalo by byť zase niečo také priliehavé.
Ja som videl, že sa riehnite z toho.
Budú asi nejaké španielské tóny znieť.
Španielské rytmy, dnes... pochopiteľne. No, však všeli, čo sa dialo vo svete, aj okrem našej návštevy v Madride, mm-hmm, a okrem iných kľúčových udalostí sa udial festival Pohoda. A... Tam však v Lani mali možnosť ľudia na vlastné oči uvidieť pána Kisku, teraz zase mali možnosť na vlastné oči uvidieť pani Čaputovú.
Tak... Aj Kisku znova?
Aj Kisku,
ale už nie ako prezidenta, on teraz tam bol...
Ako ten kandidát na poslanca?
No hlavne tam bol ako zakladateľ novej strany, tak sa tam bol ukázať a neviem, čo je...
Minule tam neviem, aj toho svojho takého potomka nie ukazovala také...
Asi potomka nie, ale viem, že mu tam...
Viem, že tam dievčatá upadali do tranzu, keď...
Tam hríb mu tam venoval plienky pre potom potomka budúceho.
To vtedy je, on zrejme toho potomka splodil pri tých cestách lietadlom, nie? Teda nie pri cestách, ale keď docestoval, že skončil v stredu robotu a pálil plodiť
potomka. To už vám neviem
povedať, ale tak sa narodil niekedy v tom období, nie prezidentovania.
Tak nejak, však potom vlastne aj keď sa rozhodoval, že či bude ďalej, tak hovoril, že už nie, lebo že však potomka čakajú, takže to bol tak nejak tesne pred koncom jeho.
A tie už na tej minulej pohode sa, myslím, hovorím.
Áno, tam už čakali dieťa.
Áno.
Veď vrajím, že tam mu hryb venoval tie plienky pre dieťatko, ktoré sa narodí, takže to bolo minulý rok.
Uvidíme, že sa pani prezidentka niečo nenarodí.
No, necháme sa prekvapiť.
Uvidíme. No, a teda na počest teda tohoto festivalu, tak som siahol do histórie a vybral som pár pesničiek.
Takých priliehavých k pohode.
Budovateľských, hej, také ako, že jedným smerom treba kráčať. A...
No, že ono, nakoniec veľa okolo toho hovoriť netreba, však povedia to tie pesničky. Pesničky to povedia
za
vás. Že
trošku to pripomína návrat určitej doby.
Takto radosne sme si zaspomínali na nedávny festival.
Ale ja práve sme sa tam bavili niekde, už aj neviem s kým. Však my sme už prežili všeličo, takže ako vy ste sa tak boli z niekedy, že čo to príde, keď sa zmení. Sme to už aj prežili všeličo a tak hádam prežijeme aj.
Aj toto.
2-3 roky, vlastne potom sa povadia a padnú. Keby teda...
Hej, keď by sa im podarilo prevziať moc, no, ako to hovorí pán Kiska, ktorého sme tu spomínali.
Aj sa ten, aj tam ten... Počuli ste, že trublavý. Počuli ste to niekedy? Že trúban s beblavým je trublavý.
Aj. No nič, no, veď prežiť sa to nejako prežije, len za koľko sa toho napácha za ten čas, kým viete, čo toto je. No. No ale čo už, no ľudia chcú, tak treba im dať, čo chcú. Dospievala nám mládež z pohody.
To bola hymna demokratickej mládeže.
Áno, tak nám zaspievali.
Myslím, že sa to
Ešte nejaké kúsky pekné priliehavé tu máme, ale tie si ešte potom dáme neskôr.
Ešte máme
niečo.
Ešte ale ja som ešte pripravil niečo.
Niečo také priliehavé.
Keď no, tak poriadne.
Áno.
No, takže ešte poďme k tým čiernym malbám, lebo mám tu také ako zo sprievodcu, že tam, čo všetko tam vlastne je. Tak sme hovorili o tom Saturnovi požierajúcom svoje deti, svojho syna. Hej, teda zobrazuje boha Saturna zo strachu z proroctva, hej, predpovedajúceho Saturnovi zvrhnutie vlastným potomkom, zožral Saturn každé svoje dieťa hneď po narodení. Goja líči tento akt kanibalizmu ako barbarstvo, pozadie je čierne, Saturnové končatiny a hlava vystupujú z tieňa, jeho oči sú obrovské a vypúlené s výrazom šialenstva, prstami sa zarýva do chrbta svojho dieťaťa, ktorého hlavu a pravú ruku už zožral. No príčerné, keď sa to človek predstaví. Zrovna sa chystá odhryznúť ľavú ruku, no celé je to bezvládne, to tielko vyobrazené chladnou, svetlou, mŕtvolnou farbou. Veľmi známa séria je tam Čarodejnický sabat, alebo tiež Veľký cap, hej, po španielsky Ejo Aquelare. Zlomestné, temné zobrazenie vlastne zobrazuje tú starú poveru o sabate, teda stretnutiu čarodejníc pod dohľadom diabla. Je to bol ten taký, taký jeho motív. A ten teda zobral na seba podobu veľkého capa. Ten je zobrazený ako čierna silueta a tam tá, to stretnutie čarodejníc a čiernokňažníkov, opäť zapadnuté oči, opäť desivý výzor, schúlený sa kláňajú smerom k diablovi. A tak, no, čiže ďalšia taká, také strašidelnosti. Väčšinou majú obmedzenú škálu farieb, hej, oni väčšinou boli ako čierno-biele a niektoré boli vlastne z tých stien potom pod výraznou kuratelou premodelované, prefarbené na plátno. Hej. Dokonca sa hovorí, že možno už nie samotným gojom, že možno, že jeho syn to spravil. Uh-huh. A teda tu zase mám tento popis toho, týchto dvoch bitkárov, sa to volá tá bitka s tými palicami alebo s kijakmi. A vidno gojové dramatické využitie rôznych odtieňov, modrej a červenej, tam si to môžete pozrieť, v scéne dvoch zápasiacich mužov. Zatiaľ čo v tej pôvodnej čierno-bielej verzii sa bili na lúke, po zničení farby, teda tej malby, sa bola malba premalovaná a je to ešte desivejšie. Oni sa tlčú zapadnutí do bláta vyše kolien. Oni už nemôžu újsť, už sa môžu len byť. Hej, ako strašne, ako mne to pripadá ako niečo príšerné, hej. A ide o vlastne varovanie pred bojom dvoch Španielov, hej, ako tá občianska nejaká vojna. A ten sa vlastne fakt odohrával kopu ďalších 10 ročí, vlastne storočí, ešte vo minulom storočí sa Španieli navzájom vraždili. Takže ako je to a bolo to, áno, tuto je, v roku 1874 boli prenesené na plátno pod dohľadom kurátora práve Múzea del Prado a ich vlastník potom ich v roku 1881 daroval španielskému štátu. Čiže to bol možno taký jeden z najsilnejších, popri tej mojej Guernike, z najsilnejších momentov celého tohoto výletu.
A počuť, a keď on takéto obrazy maľoval hrozostrašné, to nemalo nejakú depresiu tiež tento chlap?
Nepochybne sa tam
asi niečo... Asi by ste ho zdiagnostikovali
nepochybne
nejako,
sa tam
čo?
Niečo rozvíjalo, hej. Práve, že od tých selánkovitých, bukovických, čo som hovoril, hej, tých rolníckých scén, viac menej radostných, zobrazujúcich bežný život bežných ľudí, tak až do týchto ponurých.
A ešte si to scén namaluje okolo seba v dome, že furt na to kúka. Viete, že ako, to už také príde mi už jemne chorobné.
Až jemne by som povedal, je slabé slovo.
Až jemne je slabé, no. Inak vaše rozprávanie očividne zaujalo Gabrielu, poslucháčku našu, ktorá sa pýta, že čo hovorí pán doktor ako psychiater na obraz Výkrik od Múcha.
Tak jasné, že zobrazuje vrcholnú úzkosť, hej, ten obraz, a Munch takisto však nebol duševne celkom v poriadku, hej, že ono však v týchto artefaktoch sa odráža. Odráža osobnosť toho ich tvorcu, hej, že to...
Ten ich vnútorný svet tam dávajú na to plátno.
To je tiež obraz v podstate hrozný. keď to človek si predstaví, hej, že čo to vlastne, aký ozaj výkrik z duše toho človeka sa na tom plátne zobrazil v rôznych verziách, ešte najvyššie. Takže to do istej miery ako by si korešpondovali tieto.
Hej, no, tieto ale diela. Už teraz nič nové nepovieme, toto hovoríme často pri podobných témach, že na jednej strane teda očividne chorobné stavy, na druhej strane, keby tie chorobné stavy boli liečené, takéto obrazy nevzniknú a ľudstvo ich nemá.
Hovorili sme
to už pri Van Gogovi napríklad, že tiež keby jednoducho sa dostal vám do rúk, aby ste ho liečili, tak v ňom potlačíte tieto jeho stavy.
Isté aj u mnohých hudobníkov napríklad.
A takisto, áno, áno.
Hej. Nie len tých moderných, povedzme, čo užívali a zneužívali drogy ako v úvodzovkách inšpiráciu, ale aj klasických tvorcov vážnej hudby sa dali identifikovať znaky rôznych teda duševných poruch a dali sa nájsť potom aj v ich diele. Hej. Odraz toho aktuálneho duševného stavu, počas ktorého boli tie diela tvorené. Takže aj Much, aj ďalší. Hej. No, odbočíme možno od umenia, lebo fakt ten čas bol taký nabitý, že jeden večer sme sa vybrali tak nejak proti noci priamo, že ideme pozrieť, tam sú dve také slávne námestia v Madride, jedno sa volá Puerta del Sol, brána slnka, a druhé je Plaza Mayor, takéto klasické štvorcové námestie s arkádami, kde sa niekedy upalovali ľudia, boli tam, no tak to Španielsko tiež má za ušami.
No isté, však áno.
Boli tam rôzne bičie zápasy, bol tam teda balkón, na ktorom sedel král a toto všetko s potešením sledoval. Takže to námestie, na to námestie vlastne ústí takzvaná Calle Mayor, teda hlavná ulica, hej, Mayor. A z druhej strany zase z Puerta del Sol vychádza tá Calle Mayor a zase taká slávna ulica Calle Alcalá. Hej, to je zase jedna z takých slávnych, možno najslávnejšia madridská ulica. A pomôžem si teda zase čapkom a potom poviem veľmi zaujímavú a milú príhodu. Píše Čapek. Ja viem, iste, mal by som na tomto mieste vylíčiť mnohé iné veci. Dejiny Madridu, vyhliadku na Manzanares, to je rieka, ktorá preteká Madridom, záhrady v Buen Retiro, kráľovský palác s červenými gardistami, s chumelenicou kričiacich a krásnych detí na dvore, kostoly, múzea a ďalšie pozoruhodnosti. Ak vás to zaujíma, prečítajte si to inde. Ja vám teraz poviem o Puerta del Sol a že ste to vy, pridávam Calle de Alcalá a Calle Mayor súčasne s vlažným večerom a všetkým madridským ľudom. Sú na svete miesta posvetné. Sú najkrajšie ulice na svete, ktorých krása je iracionálna a tajomná ako mýtus. Je Canebier v Marseille, je Rambla v Barcelone, je Alcalá v Madride. Keby ste ich vyrezali z ich okolia, vyvarili a zbavili života, a keby ste ich postavili niekde inde, nenašli by ste na nich nič zvláštne. Povedali by ste, pekná, široká ulica. Ale v týchto svojich pozíciách je to niečo mimoriadne. Čo nevidíte, že toto námestie je slávna, čo hovorím, svetoznáma Puerta del Sol, brána slnka, stred sveta a pupok Madridu? Čo nevidíte, že sa tadiaľto nesie páter dôstojnejší a statnejší ako iní pátri sveta? A tu ten španielský hidalgo preoblečený za policajta v lesklom a vzadu preklopenom klobúku, iný kabaléro, najskôr markíz alebo čo, s orlým nosom a hlasom križiackého vojvodca vyvoláva El Sol alebo iné noviny. A tu nejaký dobývateľ opretý o metlu prevádza skulptulárnymi gestami akúsi alegóriu, asi čistenie mesta. Nechajte to byť, sú to krásni ľudia. Počúvajte, kabaléros, tu sa mi zapáčilo. Toľko ľudí, hluk, ktorý není vrava, veselá zdvorilosť, pôvab, všetci sme tu kavalieri, šupák aj gardva, ja aj smetiar, všetci sme urodzení, počúvajte, nech žije južná rovnosť. Madrileňas, vy krásne a nosaté ženy v čiernych mantilách, s čiernymi očami, ako dôstojne sa nesiete vo svojom polozahalení. Seniority s čiernookými maminkami, maminky a jej niños s malými a gulatými hlavičkami, podobné bábkam. Otcovia, ktorí sa nehambia za svoju lásku k deťom. Babičky s rúžencami, dobráci s tvárou lúpežníkov, páni žobráci, páni so zlatými zubmi, páni kolportéri, samí kabaléros, jasný a hlasitý dav, ktorý sa baví a fláka v dobromyselnom alegre. To tam presne je.
Takto?
Hej, hej. To tam presne bolo, hej. My tam prišli niekedy, čo aj o 10:00, hej, v noci a teda toto všetko tam hučalo, boli tam tí zametači, hej, a teda, a fakt, ak to tam človek chce vidieť, tak to tam uvidí, hej, aj tie, hej, že ako tam on písal ten, hej, že kabalero, nejaký šlachtic opretý o metlu, hej, a oni sú takí, hej, fakt, že ten taký postoj a takéto, hej, tie gestá majú svoje vlastné nejaké. No a teraz poviem krásnu príhodu, v ktorej Miško zohráva mimoriadne hladnú úlohu. Že sme tam vystúpili z toho metra a teda na Puerta del Sol a ja som si pamätal, že tam niekde to je také oválne námestie, že na tom jednom z tých širších koncov toho oválu je symbol Madridu medveď, ktorý sa driape na strom. Taká socha. Tak hovorím, ideme pozrieť medveďa. A že ideme. A ideme tam a medveďa nikde. Tak som sa tak vždy hrdím, hej, svojim orientačným zmyslom, hej, že nepoužívam navigáciu, všade sa dostanem, všade trafím a medveďa nikde, hovorím, tak do keľu. To asi bude na druhej strane, ale už to bolo pre mňa také, hej, že istým spôsobom ponižujúce. Išli sme, Boris, na druhú stranu a ani tam ten medveď nebol. Tak si hovorím, že koniec sveta, hej, teda, že zrejme svet sa obrátil na ruby a teda ako ten Goya písal, hej, že teda vidíme mu donosných dierok, alebo čo. Tak som tak tam tápal, tak až som sa tak, hej, zle cítil, že teraz tak som tako nasľuboval. Potom sme tak trošičku išli bokom a na tom konci toho, nie širšieho, ale toho užšieho konca toho oválu zrazu medveca driape na strom. Tak Mišo taktne mlčal, ja som teda tiež veľmi nerozprával. A sme sa spoločne teda vybrali na to ďalšie to Plaza Mayor, tam sme sedeli a tak nejak. A Mišo pozerá do mobilu a potom mi hovorí, že vieš, aj ti to musím povedať. A že čo? No, že aj by som ťa nechal v tom, hej, že ale mne nedalo, že ako si sa mohol takto pomýliť. Tak pozeral do mobilu o tej soche, Boris, a mi hovorí, že vieš, tuto píšu, že tá socha niekedy bola na tom konci úzkom, potom ju premiestnili na ten široký. Aha. A potom pred pár rokmi ju opäť vrátili. Čiže ty, aha, si ju zrejme pamätáš vtedy, keď si tu bol niekedy, aha, dávno, že bola na tom. Aha. A teda musím ti to, hej, alebo nemusel, hej, mohol si to nechať pre seba, aby som na celý život dostal poznačený, lebo sa človek tak aj rehoce, hej, že nadriadený a podriadený, a teda ten podriadený, ako sem tam sa poteší, keď sa nadriadenému niečo nepodarí, ale tak skutočne musím toto prezentovať verejne, že toto Mišo nespravil a teda dal mi tú možnosť, teda tú satisfakciu, že naozaj mohlo to byť tak.
A ešte vás to doteraz trápilo, keby vám to nebolo.
Neby to trápilo do konca života. Života by som si nebol istý, že kamkoľvek by som išiel, že či trápim.
Už by ste o sebe pochybovali. No, čas pokročil. Poďme si zahrať nejakú aktuálnu pesničku opäť z Pohody.
Dajme pesničku z Pohody. Pieseň, neviem, Šťastných pionierov, či čo?
No, Šťastných detí.
Tak.
Tam boli všetci šťastní. Tak aktuálna novinka z Pohody.
Yeah.
No nič, poďme mi z pohody opäť sem nám do štúdia Banskobystrického. Ale
si predstavte, ako, aké šťastie nás čaká. Hej, všetci budú šťastní, no, mašírovať, kričať od radosti, keď už idem hovoriť, koho uvidia. Joj, ako fajne. No, a teraz ale idem úplne vážnu vec, na vážnu vec odbočiť.
No.
Sme hovorili o, teda, o týchto navigačných a takýchto problémoch. A idem upozorniť na, teda, na niečo, hej, že a síce na to, že používanie navigácií môže človeka skutočne zbaviť orientačných schopností, no, a teda, no, do istej miery oblbnúť. A teda citujem z tej knihy, čo sme tu už niekedy mali, tú digitálnu demenciu.
No, to sme mali.
A skúsim pár slov. Že začiatkom 90. rokov sa v Nemecku ukázalo čoraz častejšie, že mnohé nehody v dopravnej prevádzke zapríčinujú účastníci, ktorí sa nedokážu orientovať. Jazdia príliš pomaly, narušujú plynulosť premávky, nečakane brzdia a spôsobujú zrážky. Celkom zjavne tu zlyhala výuka zemepisu, pretože spústa ľudí už nedokáže čítať v mapách, v neznámych mestách jazdia veľmi neisto a ohrozovali viacej sami seba ako aj ostatných. Odpoveď na to bola, hej, že vlastne sa vylepšili globálne satelitné navigačné systémy, GPS-ky, a otvorila sa cesta k plošnému zavedeniu digitálnych navigačných systémov do všetkých nových automobilov. No ale teraz čo? Bolo by asi naprosto mylné domnievať sa, že sa s nimi ľudia naučili lepšie navigovať. Mm. Práve naopak. Kto má v aute satelitný navigačný systém, ten sa necháva navigovať, ale sám nenaviguje. Jeho schopnosť priestorovej orientácie upadá. Táto schopnosť súvisí s istou konkrétnou časťou mozgu, hypokampom, v ktorom sa nachádzajú bunky, ktoré sa vzťahujú k určitým miestam, pretože sa im naučili. Takýto proces učenia môžeme vidieť, môžeme pozorovať, ako sa tie bunky, ako sa z tých bežných buniek stávajú tzv. Lokálne miestne bunky. A na základe aktivity týchto buniek sa dá stanoviť, kde sa práve takéto zviera nachádza. Hej, čiže vlastne určitou činnosťou týchto buniek sa vlastne vytvára a udržiava. Hej, že vlastne vieme, že ľudia, ktorí sa potrebujú vyznať v neznámom teréne, dokážu tu práve pomocou tohoto hypokampu na rôznych pokusoch pri hľadaní východu z bludiska. A veľmi zaujímavý pokus prebehol v súvislosti s mozgovými kvalitami londýnskych taxikárov. Mm-hmm. Hej, práve v tejto súvislosti. Ukazujú výskumy, že taxikári v Londýne, ktorí tam teda jazdia zrejme v nejednoduchých pomeroch, majú zvýšený objem hypokampov, teda tej časti mozgu, ktorá zodpovedá za navigáciu, a to lineárne súvisiacu s rokmi, koľko má vlastne ten človek v tom Londýne taxikár najazdených. A teraz boli postavené rôzne pokusy, hej, že jednak skupina, ktorá robila skúšky na taxikárov a urobila ich, potom skupina, ktorá robila skúšky na taxikárov a nezvládla to, a potom bežní vodiči. A evidentne sa ukázalo, že len tej skupine, ktorá zvládla aj tie skúšky, aj teda dostala licenciu tých taxikárov, teda mala výrazne vyššie hodnoty týchto hypokampálnych buniek. A ďalší pokus, ktorý toto ešte celé potvrdil, že zase porovnali vodičov taxikárov, teda tí, ktorí chodia kade tade a podľa objednávky zákazníkov, a vodičov autobusov, ktorí chodia po vopred určených stálych dráhach, a opäť iba u taxikárov, teda, hej, že, čiže robiť si teda ilúzie, že nejak tým, že za nás bude niekto rozmýšľať, a tak, a toto ma teda, vrátim sa k tomu námestiu Del Sol, toto ma trošičku zarazilo, že teda moje vlastné rozmýšľanie teda nebolo až také, ale nakoniec sa to preto len na dobre obrátilo.
To, čo ste teda závere citovali, to je veľmi zaujímavé. My sme toto riešili už aj s Emilom Pálešom v nedávnej relácii, hej, presne túto vec, a on hovorí, lebo si myslíme, že my žijeme v zdánlivom pokroku, že máme navigačky, už sa nemusíme o nič starať, a vraví presne toto, hypokampus sa nám zmenšil. A vraví, to je ako so všetkým, keď sme prestali cvičiť, tak nám ochabli svaly.
Presne.
A všetko je tak, čo nám má akoby pomôcť, tak ona nám to na chvíľu pomáha, ale potom zistíme, že to ide vlastne
že to
v konečnom dôsledku proti nám. No.
Aj to, že ľudia nerozmýšľajú, lebo si nechávajú informácie, no, povrchné informácie prebiehať svojimi hlavami a potom volia, ako volia. Hej. Potom sú prekvapení o nejaký čas, že koho zvolili a zvolia takého istého. Tak. Hej.
A potom chodia po pohodách.
A, potom...
a keď sme už pri tom, nedáme si ešte na záver si dajme jednu pohodovú.
No máme ešte jednu pohodovú, volá sa príznačenie, a to bude na záver, zrejme už
úplne.
Úplný.
Už, áno, úplný
a
záver.
By sa zišla, aby bola až celkom celá pustená, takže skončíme. Dobre. Pre túto onu. Lebo táto pieseň niekedy, to hovorí si vy nepamätáte, bola znielkou správ počas budovania socializmu.
Hmm.
Kupředu levá, spátkyni krok.
Tak.
Vážený, a toto treba dodržať.
Áno. Aktuálne z pohody.
Lebo kto nejde s nami, je proti nám. A čo nejde čierne, je biele, nejaké iné. A tak, všetko dobre prajem.
Majte sa pekne, do počutia. Lúči sa s vami pán doktor Ludvík Nábiel, ex banskobystrickej psychiatrie, spolu s ním aj Boris Koroni. Majte sa pekne.
Zahraniční vysílání.